Blaðsíða 41. Helga var svo veik að hún gat ekki einu sinni talað. Það var ólíkt henni. Ísólfur var ekkert sjóveikur, en Atli lá fölur og fár í húðfatinu sínu. Ég er svo þystur, stundi hann. Ísólfur færði honum vatn og þá hvíslaði Atli. Við verðum að ná landi. Ég vil ekki drukna. Ég ætla að falla í bardaga og fara til Valhallar.